Nouskaamme kuulemaan tämän messun evankeliumia Luukkaan 24. luvusta, jakeet 36-40. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mielenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Kosketelkaa minua, nähkää itse. Ei aaveilla ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeuksista. Tämä on pyhä evankeliumi. Mikä on totuus? Se on ehkä maailman, ehkä se on tärkein kysymys, minkä ihminen voi tehdä. Mikä on totuus oli se kysymys, jonka Pontius Pilatus kysyi pitkäperjantai aamuna Jeesukselta. Jeesus seisoi siinä edessä verisenä, hakattuna, varmasti silmät turvoksissa, koska häntä oli kidutettu päässään piikkikruunu ja oli hiljaa. Vastaus seisoi Pilatuksen edessä, mikä on totuus, ja totuus seisoi hänen edessään. Mutta Pilatus ei ilmeisesti ymmärtänyt vastausta. Sama kysymys oli monen jerusalemilaisen mielessä sapaatin jälkeisenä päivänä, eli siis meidän sunnuntai-aamunamme. Meidän sunnuntai-päivänämme. Mitä oikein oli tapahtunut perjantaina? Ristiinnaulitulle Jeesukselle, mikä on totuus? Ylipapit, Hannas ja Kaifas sekä suuri osa korkeinta neuvostoa pitivät kiinni omasta totuudestaan. Heille Jeesus oli vain poliittisesti vaarallinen rauhan häiritsijä. Oli ollut heidän mielestään oikein raivata hänet pois päiviltä. Jotta vanha, rauhallinen, Messiaan odotus voisi jatkua. Olihan Jeesus kylläkin tunnustanut olevansa Jumalan poika, siis käytännössä Messias, mutta siihen ei neuvostossa monikaan uskonut. Jeesus oli saatu haudattua jo pitkän perjantain illassa, koska sapatin aikana ei voinut haudata ketään. Mutta sapatin jälkeen, lauantain jälkeen, tuli se sunnuntai-aamu. Ja silloin sunnuntai-aamuna tapahtui jotain täysin käsittämätöntä, mitä ei oltu koskaan koettu. Vartiossa olleet karskit roomalaiset sotilaat kertoivat enkelistä, joka vieritti hautakiven pois paikaltaan. Ylipappien piti lahjoa nämä pelästyneet sotaveteraanit, vartijat, hiljaisiksi. Totuus haudan tyhjentymisestä ei saanut levitä kansan tietoon. Ylipappien totuus oli, että Jeesus oli kuollut ja pysyi kuolleena ja että ruumis oli varastettu. Tätä lähdettiin sitten kertomaan ihmisille. Vaihtoehtoinen totuus oli kuitenkin kovaa vauhtia jo leviämässä. Ensin naiset ja pian kaikki 11 apostolia tiesivät, mitä todella oli tapahtunut. He tiesivät, mikä todella on totuus. He olivat kohdanneet 3 päivää aiemmin ristillä kuolleen rakkaan mestarinsa elävänä. Jeesus oli elossa ruumiillisesti. Hänellä oli käsissään jäljellä naulan reikiä ja hänen kyljessään keihään jättämä iso haava. Hän puhui ja söi kalaa omiensa kanssa. Hän ei ollut haamu eikä harhanäky, eikä hän ollut muutenkaan mitenkään valtavan poikkeava. Toki hänessä oli jotain ylimaallista, jotain samaa kuin aina enkeleissäkin Jumalan maailmasta, mutta samalla hän oli se tuttu oma Jeesus. Hän oli todella noussut kuolleista ja 40 päivän ajan hän ilmestyi omilleen, kerran jopa 500 ihmiselle yhtä aikaa. Meitä nykyään ihmisiäkin Jeesus ajatteli jo silloin, kun hän sanoi Tuomakselle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot, autoitavat ne, jotka eivät näe, mutta kuitenkin uskovat. Ajatellaan, että Jeesus silloin ensimmäisenä pääsiäispäivänä ajatteli jo meitä 2020-luvulla eläviä ihmisiä. Ja kaikkia näitä 2000 vuoden aikana eläneitä, jotka eivät ole nähneet häntä, mutta silti uskovat häneen. Sen todistuksen nojalla, mitä ensimmäiset silminnäkijät kertoivat evankeliumeissa. Meidän, niin kuin kaikkien aikojen ihmisten, on ratkaistava, kumpaan totuuteen sitten uskomme. Jeesus joko on vain ylipappien tuomitsema opettaja, josta ei tarvitse välittää, tai sitten hän on kuoleman ja synnin voittaja, Messias, elävän Jumalan poika, Vanhassa testamentissa kuvattu ja luvattu, jonka tunteminen on elämämme kaikkein tärkein asia. Nykyihminen, kun ajatellaan nykyaikaa, elää niin sanottua totuuden jälkeistä aikaa. Länsimaissa uskotaan laajalti siihen, että jokaisella ihmisellä on vain oma totuutensa. Mutta mitään yleispätevää totuutta ei ole olemassakaan. Näin siis uskotaan maallistuneissa piireissä. Tästä, että mitään yleispätevää totuutta ei ole, on muodostunut sellainen maallisen kulttuurin uskon tunnustus, jonka varaan sitten maailmankatsomus rakennetaan. Ihminen luulee olevansa vapaa valitsemaan omat totuutensa. Ja ihminen valitsee sitten itselleen oman etunsa mukaisia totuuksia ja asenteita. Kaikki palvelee tällöin ihmisen omaa minää. Ihmisestä itsestä tulee oma epäjumalansa. Ja kaikki toimii vaan itsekkyyden näkökulmasta. Tämä oli juuri syntiin langenneen Aadamin tilanne. Aadamhan lähti karkuun syntiin lankemuksen jälkeen. Hän yritti paeta Jumalaa. Hän ei halunnut kohdata Jumalaa. Hän ei halunnut olla tekemisissä Jumalan kanssa, vaan hän halusi itse selvitä. Mutta Jumala otti hänet kiinni. Miten Jumala ottaa nykyihmisen kiinni? Miten totuus Jeesuksesta voi selvitä nykyihmiselle? Jumala voi pysäyttää ankarilla kohtaloilla. Tätä kantaa edusti sellainen kuin Sveitsin kuuluisa teologi kuin Karl Barth, joka sanoi, että Jumala heittää ison kiven päälle, niin kyllä se pysähtyy. Ei sieltä kiven alta minnekään lähdetä. No tämä kivi voi olla sitten sairaus tai vaikka korona tai konkurssi tai mikä tahansa onnettomuus elämässä, autokolari. Tai sitten Jumala voi pysäyttää ihmisen myöskin hiljaisella tavalla. Siitä entinen paavi Benediktus 16 kirjassaan Jeesuksen viimeiset päivät sanoo, että Jumala voi taivutella hiljaisesti puolensa, siis taivutella hiljaisesti puolensa. Ja sillä tavalla Jumala ottaa kiinni. Ja näinhän Jumala useasti toimii nuoruudessa, esimerkiksi panemalla ihmisen miettimään oman elämänsä tarkoitusta. Jeesus antaa tämän päivän evankeliumissamme, jonka kuulitte äsken, lähetyskäskyn hyvin supistetussa muodossa, tai tarkemmin sanottuna Luukas kertoo lähetyskäskyn hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Luukan evankeliumissahan se sisältää oikeastaan vain kaksi asiaa. Hänen, siis Jeesuksen nimessä kaikille kansoille on saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Totuus Jeesuksen ylösnousemuksesta paljastuu, kun ihminen saa uskon Jeesukseen. Usko taas syntyy Jumalan sanan vaikutuksesta. Roomalaiskirjeen 10. luku kertoo, että se saarnattu sana on niin kuin päätekijä, mutta kyllä se sana toimii sekä saarnattuna että todistettuna että laulettuna. Jos ajatellaan vaikka Sionin kanteleita sanoja tai monia virsiä, niin sehän on Jumalan sanan kylvämistä, se laulaminen näiden laulujen laulaminen ja niiden sanojen vastaanottamista. Kuulijassa, vastaanottajassa, joka ottaa Jumalan sanaa vastaan, niin toisaalta tässä kuulijassa Pyhä Henki sitten herättää tämän synnin tunnon ja kutsuu mielenmuutokseen eli parannuksen tekemiseen. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan Pyhä Henki vaikuttaa sen, että hän vakuuttaa syntien anteeksi antamisen tosiasiasta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kutsuu ihmistä uskomaan syntinsä anteeksi, omistamaan se syntien anteeksi antamus omassa elämässä. Uskomaan siihen, että Jumala jo kasteessa on kerran ottanut pelastukseen matkalla oliveen joukkoon ja että nyt siihen joukkoon taas saa palata, jos on ollut tuhlaaja poikana tai tyttönä vähän kauempana. Nyt kun tulemme kohta Herran pyhälle ehtoolliselle, saamme tulla tekemään niin sanotun onnellisen vaihtokaupan. Tämän Luther aikanaan ensimmäisenä toi julki tämän ajatuksen onnellisesta vaihtokaupasta ja Heirbersit, joka on evankelisen liikkeen perustaja, niin vetoo Lutheriin tässä asiassa. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ylösnoussut elävä Jeesus ottaa pois meidän kaikki syntimme ja sitten antaa tilalle kärsimisensä ansion tähden kaikki synnit anteeksi. Silloin ihminen antaa jotain pois ja ottaa jotain vastaan. Kaikki tämä tapahtuu pyhässä ehtoollisessa. Kun rukoilemme, tulemme ottamaan sen vastaan. Hän, Jeesus, on todella pääsiäisaamuna ylösnoussut totuus. Hän on myös Herra, jonka edessä jokainen kerran joutuu polvistumaan iankaikkisuudessa. Aamen.